i de sapus. Gracim pazir, kā ir pasaule, kāds pārsteigums. Kārtējas ir dienas uzbrukums. Kad centrā neesmu tikai es, mani neuztrauc divu pols sadursmēs. Bet kas notiktu, ja kristu es kāds pārsteigums? Mēs sākam reaģēt, ka tas notiek ar mums. Kad centrā neesmu tikai es, mani neuztrauc divu pols sadursmēs. Eksistē bez pamatnēs, nozemēties tā, kad viss paliek svēš. Kāpēc tu nevari būt kāds cits? Un ja tu varētu, vai tu pat nedomātu, ka tev teiktu es.
Mani neuztrauc divu!